Antras skyrius. Matijus Kadbertas nustemba. Matijus Kadberto biroji kumelė ramiai sauris nojo tas 8 mylias iki šviesupių. Kelias buvo gražus, vingiavo pro tvarkingas ūkininkų sodybas, tai vienur tai kitur įnerdavo į nedidelius balzamedžių ir kėnių miškelius, arba nusileisdavo į daubą, kur savo permatomus žiedynus svarino laukinės lyvos. Saldžiai maloniai kvepėjo obelų sodai ir pievos, kylančios šlaitu iki perlais ir purpurų švytinčios horizonto linijos. O tuo metu paukšteliai džiaugėsi šitą dieną, tarytų metuose tokia jį būtų tik viena. Matijus savaip mėgavosi kelionę, išskyrus tuos momentus, kai sutikdavo kokią nors moterį ir turėdavo ją įlinktelėti. Mat čia, princo Edvardo saloje, įprasta linktelėti visiems be išimties, nesvarbu, ką sutinki kelyje, pažįstama ar nepažįstama. Matijus bijodavo moterų, išskyrus Merilę ir ponė Reičelė. Jam visat atrodydavo, jog tos paslaptingos būtybės slapčiai iš jo šaiposi. Ko gero, jis neklydo taip manydamas, nes buvo išties keistos išvaizdos personažas. Nerangus, plienos spalvos plaukai siekė pakumpusius pečius, tankė, lyg gerų dabar zdais užsiželdino turbūt nuo 20 metų. Tiesą pasakius, 20 metais jis atrodė beveik taip pat, kaip ir dabar, 60. Tik tada neturėjo žilų plaukų. Privažiavę šviesupius neišvydo jokio traukinio. Pamanė atvažiavęs per anksti, todėl pririšo arklį nedidelio viešbučio kiemelyje ir nuėjo įstoti. Ilgas peronas buvo beveik tuščias. Vienintelė gyva būtybė, kurią jis pastebėjo, buvo kažkokia mergaitė įsitaisiusi ant skiedrų krūvos pačiame perono gale. Matijus vargu ar pamatęs, kad tai mergaitė kuo skubiausiai prasmuko pro ją, nei nežvilgtelės. Jeigu būtų žvilgtelės, tikrai būtų išvydęs jos akise sustingusią įtampą ir laukimą. Į ten sėdėjo ir kažko laukė, o kadangi tą valandą tai buvo vienintelis jos susiemimas, tai sėdėjo ir laukė iš visų jėgų. Matijus netikėtai susidūrė su stoties viršininku, kuris rakino bilietų kasą ir rengėsi eiti namo vakarienės, ir paklausė jo, ar greitai atvyks 6:30. 6:30 jau atvyko ir išvažiavo prieš pusvalandį, dalykiškai atsakė geležinkelininkas. Bet jums išlaipino vieną keleivę, mažą mergaitę. Ana įsėdi ten ant malksnų. Siūlau eiti į moterų laukiamąją salę, bet ji man norėjo atsakė, jog mielai palūkuriuos laukia. Daugiau erdvės vaizduotėj, dar pridūrė į man. Sakyčiau, tikra keistuolė. Aš nelaukiu jokios mergaitės, burptelėjo Matijus. Aš atvykau pasimti berniuko. Jis turėtų čia būti. Ponia Aleksandra Spencer turėjo į man parlydėti. Stoties viršininkas švilptelėjo. Tikriausiai čia kokia nors klaida, pasakė jis. Ponė Spencer išlipo iš traukinio su tą mergaitė ir pavedė ją man. Sakė, jog tu su seserimi imate ją iš našlaičių prieglaudos ir įsidukrinsite, ir kad tu netrukus turėtum čia pasirodyti. Tai tiek ir žinau, o daugiau jokių našlaičių niekur čia paslėpęs nelaikau. Nesuprantu, bejėgiškai ištarė Matijus, trokšdamas, kad čia būtų Merilė ir išspręstų šitą galvosūkį. Na, tu geriau paklausk pačios mergaitės, atsainiai patarė stoties viršininkas. Ji tikrai sugebės viską paaiškinti, ką jau ką, o liežuvį ji turi. Gal jie ten pristigo tokių berniukų, kaip tu norėjai? Ir patenkintas savimi nuėjo, nes norėjo valgyti. O Matijus turėjo vienas padaryti tai, kas jam buvo baisiau, nei įlysti į liūto narvą ir papešioti jų už ūsų. Prieiti prie svetimos mergaitės. Svetimos mergaitės, našlaitės. Ir paklausti, kodėl jį po galais neberniukas. Širdies gilumoje Matijus nesuvaitojo. Kai apsisukęs pradėjo išleito krypuoti peronu, mergaitės link. O mergaitė stebėjo Matijų nuo tos akimirkos, kai šis pro ją praėjo ir dabar nenuleido akių. Matijus į ją nežiūrėjo. O jei ir būtų žiūrėjęs, nebūtų matęs, kaip jį iš tikrųjų atrodo. Tačiau pašalietis štai ką būtų pastebėjęs. Mergaitė buvo maždaug 11 metų, aprengta labai trumpa, labai ankšta, labai negražia suknelė iš gelsvai pilkšvos pusvilnonės flanelės. Ant galvos susidėjusi nublukusią rudą šiaudinę skrybėlaitę, o iš po skrybėlaitės per visą nugarą tysojo storos rusvos kasos. Veidelis smulkus iš balės, liesas ir be galo strazdanotas. Burna didelė, akis irgi didžiulės, tai žalsvos, tai pilkos, nelygų šviesa ir nuotaika. Tai šitką būtų pastebėjęs prašalietis. O įdėmesnis stebėtojas gal būtų pamatęs, kad jos smakras smailas ir išraiškingas, kad didžiulės akis gyvos ir žvitrios, kad lūpos švelnios ir putlios, o kakta plati ir aukšta. Trumpai sakant, išvalgesnis stebėtojas tikriausiai būtų padaręs išvadą, jog šios beglobės būtybės, kurios taip absurdiškai baiminosi drovusis Matijus Kadbertas, kūne turėtų gyventi neįlinė siela. O Matijus buvo sugniuždytas sunkaus išbandymu, kreiptis į mergaitę, kuri suvokusi, jog jis eina prie jos, tuoj pašoko ant kojų, vieną rankelę čiupo už nuskurusios senamadiško kelionmaišio rankenus, o kitą ištiesė jam. Jūs turbūt esate ponas Matijus Kadbertas iš Žaliastogių. Labai aiškių, malonių balsų paklausė mergaitė. Labai džiaugiuosi jūs matydama. Buvau pradėjusi baimintis, kad jūs neatvyksite manęs pasiimti ir visaip spėliojau, kas galėjo jums sutrukdyti. Jau buvau nusprendusi, kad jeigu jūsų šį vakar nesulauksiu, eisiu tuo keliu žemyn į kienos didelės laukinės vyšnios ties posūkiu, įlipsiu į ją ir pernakvosiu. Niekiek nebijočiau, netgi labai miela būtų miegoti laukinėje vyšnioje, kai taip baltuoja nuo žiedų ir dar mėnulio šviesoje, argi ne? Galėsiu įsivaizduoti, jog apsistoji balto marmuro salėje, ar ne? Ir net nebijojau, kad jūs būtumėte atvykęs manęs į rytį iš ryto, jeigu jau ne šį vakar. Matijus spustelėjo jos liesą rankelę. Ir tada iškart sumojo, kaip turi elgtis. Jis negali pasakyti šiam vaikui spindinčiomis akimis, jog įvyko klaida. Parsiveš ją namo ir tegul Merilė viską pasako. Juk šiaip ar taip negalima jos palikti šviesupiuose, kad ir kokia klaida būtų įvykusi. Taigi visus klausimus ir paaiškinimus galima atidėti, kol jis saugiai grįž į Žaliastogius. Atsiprašau, kad pavėlavau, droviai ištarys. Eime, arklys stovi kieme. Duokš panešiu krepšį. Ak, aš pati pasinešiu, linksmai atsakė vaikas. Jis nesunkus. Susikroviau visą savo turtą, bet vis tiek nesunkus. Ir jeigu jį neši ne taip, kaip reikia, tuoj nutrūksta rankenos. Taigi geriau aš pati už jų laikysiu, nes žinau, kaip laikyti. Tai labai senas kelionmaišis. Ak, kaip aš džiaugiuosi, kad jūs atvykote, nors ir būtų buvę mėla nakvoti laukinėje vyšnioje. Mums reikės tolokai važiuoti, ar ne? Ponė Spencer sakė, kad 8 mylės. Labai džiaugiuosi, nes man patinka važiuoti. Ak, kaip nuostabu, kad aš su jumis gyvensiu ir būsiu jūsų. Aš niekad nesu turėjusi namų, tačiau visų blogiausia buvo prieglaudoje. Išgyvenau ten tik 4 mėnesius, bet ir to užteko. Jūs tikriausiai niekad nebuvot našlaitis ir negyvenot prieglaudoje, todėl jums būtų sunku suprasti, kaip ten atrodo. Nieko blogesnio neįmanoma įsivaizduoti. Ponė Spencer sakė, jog bjauru šitaip kalbėti, bet aš nieko bjauraus neturiu omeny. Kaip lengva būti bjauriam, kai to nežinai ar ne. Jie visai geri, na, tie žmonės prieglaudoje, bet ten tiek mažai erdvės vaizduoti toje prieglaudoje. Vien tik našlaičiai. Būdavo įdomu apie juos ką nors įsivaizduoti. Įsivaizduoti, jog toji mergaitė sėdinti šalia, galbūt iš tikrųjų yra grafo duktė, kurią dar kūdikystėje iš tėvų pagrobė žiauri auklį ir mirė nespėjusi prisipažinti. Aš gulėdavau naktimis ir įsivaizduodavau begalės tokių dalykų, nes dieną tam neturėdavau laiko. Manau, jog dėl to ir esu tokia plona. Aš siaubingai plona, ar ne? Vieni kaulai. Aš mėgstu įsivaizduoti, jog esu graži putli su dabutėmis ant alkūnių. Taiga Matijos bendra kelionė nutilo. Iš dalies todėl, kad pristigo kvapo, iš dalies dėl to, kad priejo prie briekelis. Ir nebeištarė nei žodžio, kol jie išvažiavo iš miestelio ir nusileido nuo stačios įkalnės. Kelias, kurį laiką taip giliai buvo paniręs į minkštą dirvožemį, kad jo pakraščiai apsodinti žydinčiom laukiniam vyšniom ir lieknakamieniais baltais berželiais, atsidūrė keliom pėdų aukščiau virš jų galvų. Mergaitė ištiesė ranką ir nusilaužė laukinės slyvos šakelę, kurią užkliudė brikelė šonas. Argi nežavinga? Ką jums primena tas medis palinkęs virš kelio, visas baltas ir neriniuotas, paklausė ji. Nu, gal, nežinau, sumurmėjo Matijus. Na, juk aišku, kad nuotaka. Visa baltutėlė, šydas kaip ūkana. Nesu mačiusi dar ne vienos nuotakos, bet įsivaizduoju, kaip jie atrodo. Pati tai nesitikiu, kada nors būti nuotaka. Aš tokia negraži, kad niekas nenorės mane simti į žmonas, nebent koks užsienio misionierius. Manau, kad misionierius iš užsienio neturėtų būti labai išrankus. Tačiau vis dėlto tikiuosi, kad kada nors turėsiu baltą suknelį. Tai mano žemiškos laimės aukščiausias idealas. Na, tiesiog labai mėgstu gražius drabužius. O niekad gyvenime, kiek prisimenu, nesu turėjusi gražios suknelės. Bet žinoma, užtat ir turiu apie ką svajoti, ar ne? Taigi galiu įsivaizduoti save puošniais drabužiais. Šįryt, kai išvažiavau iš prieglaudos, buvo tokia gėda, nes turėjau vilkti šitą siaubingą flanelinę suknelę. Suprantant, visos našlaitės sukės dėvi. Praeitą žiemą vienas pirklys iš Hauptauno prieglaudai padovanojo 300 jardų tos pusvilnonės flanelės. Kai aš nekėjau, kad jis tiesiog nebegalėjo jos išparduoti, bet man norėtųsi tikėti, jog jis tai padarė iš kilnio širdies. O kaip jūs manot? Kai lipome į traukinį, jaučiausi taip, lyg visi mane būtų žiūrėję ir gailėjasi. Bet tada, kaip mes susijėmiau, ir įsivaizdavau, jog esu su nuostabiausiai šviesiai mėlyno šilko suknelė. Nes kai imi įsivaizduoti, gali įsivaizduoti ir ką nors prabangaus. Ir kad esi su plačia kraštės krybėlė, išpošta gėlėmis ir virpčiajančiamis plunksnomis, ir su auksiniu laikroduku, ir su minkštos odos pirštinaitėmis bei bateliais. Ir tada iškart pasidarė linksmiau ir taip ėmiau džiaugtis kelionė į salą, kiek tik įstengiau. Kai plaukėm laivu, tai man visai nebuvo bloga. Ponė Spencer irgi gerai jautėsi, nors paprastai jai būna bloga. Sakė, neturinti, kada jausis blogai, nes reikia žiūrėti, kad aš neiškriščiau per bortą. Sakė, niekad gyvenime nemačiusi, kad kas taip visur šmirinėtų kaip aš. Bet jeigu dėl to jai nespėjau žiūrėti jūrlygę, tai gerai, kad šmirinėjau, ar ne? O man taip norėjosi viską tame laive apžiūrėti, nes juk nežinojau, ar dar kada tokia proga pasitaikys. Ak, ir vėl vyšnios žiedais apsipylusios. Šis sala tiesiog visa žydi. Aš iškart ją pamilau ir taip džiaugiuosi, jog čia gyvensiu. Dažnai girdėdavau, jog princo Edvardo sala yra gražiausia vieta pasaulyje. Ir įsivaizduodavau, kad jo gyvenu, bet iš tikrųjų tai niekad nesitikėjau, kad gyvensiu. Tiesiog nuostabu, kad tavo svajonės tampa tikrovė, ar ne? Bet tie raudoni geležinkeliai tai tikrai juokingi. Kai įsėdom į traukinį Šarlotė Taune ir tie raudoni geležinkeliai ėmė švituoti pro mus, paklausiau ponio Spencer, kaip jie pasidarė raudoni, o jie sakė, kad nežino ir paprašė dėl dievo meilės daugiau nieko jos neklausinėti. Sakė, kad jau kokį 1000 klausimų su jai uždavusi. Man irgi atrodo, kad apie 1000, bet kaipgi ką nors įsiaiškinsi, jeigu neklausinėsi. O iš tikrųjų, dėl ko tie geležinkeliai raudoni? Nu, aš nežinau, atsakė Matijus. Tada tai bus vienas iš dalykų, kurį dar teks išsiaiškinti. Argi nenuostabu žinoti, kad tiek daug dalykų dar reikės išsiaiškinti? Man nuo to tik darosi smagiau gyventi. Pasaulis toks įdomus. Nebūtų nė pusės to įdomumo, jeigu mes viską apie viską žinotume, ar ne? Nebeliktų jokios erdvės vaizduotėjai, ar ne? Bet gal aš per daug šneku? Visi man amžinai sako, kad per daug. Gal jūs norėtumėt, kad nutilčiau? Jeigu liepsi, tai ir nutilsiu. Aš galiu nutilti, kai to labai reikia, nors sunkiai. O Matijus Kadbertas, net pats to stebėjosi, jautėsi tiesiog puikiai. Kaip ir daugumą tylenių, įsmėko šnekių žmonės, jeigu tie šnekėdavo patys ir nelaukdavo, kad palaikytum jų šneką. Tačiau jis niekad nesitikėjo, kad gali būti taip gera su maža mergaitė. Atvirai kalbant, visos moterys yra blogybė, o mažos mergaitės dar blogiau. Jis nepakęsdavo, kaip jos nedrąsiai prie jo prisigretindavo, kaip žvilgčiodavo iš padilbų, tarsi prisibijodamos, kad jis ims ir prarisės, kaip smakas, vos tik jos išdrys kokį žodį ištarti. Tokios buvo pavyzdingai išauklėtos Evonlio mergaitės. Bet šitoji strazdanotė raganiukštė visai kitokia. Ir nors jam, lėtaminčiui, buvo sunku sekti jos minčių šuolius, pamanė, jog visai nieko tas čiauškėjimas. Todėl, kaip visad droviai pasakė, ai, šnekėk savo į sveikatą, kas man? A, kaip džiaugiuosi. Jau žinau, kad man su jumis bus labai gera. Toks smagumas kalbėti, kai kas nori tavęs klausytis ir nekartoja ištisai, jog vaikus geriau yra matyti, bet negirdėti. Milijoną kartų man taip yra sakę, ir dar iš manęs juokdavosi, kad mėgstu vartoti nekasdieniškų žodžius, bet jeigu tau kyla nekasdieniškų minčių, tai reikia ir nekasdieniškų žodžių joms išreikšti, ar ne? Nu, taip, suprantama, pritarė Matijus. Ponia Spencer sakė, jog mano liežuvis tikriausiai su dviem galais, bet visai ne, vienas galas tvirtai priaugęs. Ponia Spencer sakė, kad jūsų sodyba vadinasi Žaliastogiai. Aš viską apie ją išsiklausinėjau ir tada jį papasakoju, jog ten aplinkui visur vieni medžiai. Oi, kaip dėl to džiaugiuosi, aš taip myliu medžius, o aplink prieglauda visai nebuvo medžių, tik keletas mažų neužaugų priešais namą. Ir tik baltintų akmenų aplink juos pridėliota. Jie patys atrodė kaip našlaičiai, na, tie medeliai. Kai žiūrėdavau į juos, norėdavau verkti, sakydavau jiems, ak, jūs vargšeliai, jeigu dabar būtumėt dideliam miške tarp kitų medžių, o virš jūsų šaknų auktų samanos ir pakalnutės, ir neturėsite kitų paukštis, o jūsų šakuose čiulbėtų paukšteliai, jūs galėtumėte užaugti didesnį, ar ne? O dabar negalite. Gerai suprantu, kaip jūs čia jaučiatės, mėlėjai medeliai. Man tai buvo gaila juos šį ryt palikti. Žmogus prisiriša prie panašių dalykų, ar ne? O ar kur nors netoli Žaliastogių yra koks upelis? Pamiršau šito paklausti ponios Spencer. Nu, taip, yra. Yra upokšnis iš kartų už namo.
Fantastika! Visą gyvenimą svajojau gyventi kur nors prie upokšnių. Tik niekad nesitikėjau, kad taip ir bus. Nedažnai svajonės virsta tikrovę, ar ne? Kaip būtų puiku, jeigu taip dažniau atsitiktų. Tačiau šią akimirką aš jaučiuosi tiesiog beveik visai laiminga. Negaliu jaustis visai visutėliai laiminga, nes... Beje, kaip jūs vadinate tą spalvą?
Įčiuptelėjo už vienos ant pėties gulinčios kasos ir prikišo jos galą Matijui prie akių. Matijus nemokėjo nusakyti moterų garbą nuo atspalvių. Tačiau šiuo atveju abejoti nebuvo dėl ko. Morkinė ar ne? Klausimo atsakė jis. Mergaitė permetė kasą atgal per petį ir rodos nuo pat kojų pirštų galiuko atsidusėjo, tarsi norėdama iškvėpti viso pasaulio skausmą.
Taip, morkinė, liūdnai pasakė ji.
Ir dabar jūs matote, kodėl aš negaliu būti visiškai laiminga. Nė vienas rusvaplaukis nebūna laimingas. Kiti dalykai man netaip svarbu, nei strazdanos, nei žalios akis, nei kad esu džiūsna. Galiu įsivaizduoti, jog viskas visai kitaip. Galiu įsivaizduoti, jog esu raudons kruostė rubuilė ir turiu spindinčias mėlynas akis, bet savo rusvų plaukų niekaip neįsivaizduoju kitokiu, kad ir kaip stengiuosi. Imu save įtikinėti, mano plaukai juodut juodutėliai, juodi kaip varnos parnas, tačiau vis tiek visą laiką žinau, kad jie rusvi. Ir taip dėl to širdį spaudžia. Tai viso mano gyvenimo sielvartas. Skaičiau tokį vieną romaną apie mergaitę, kuri turėjo gyvenimo sielvartą, bet tai buvo nerusvi plaukai. Jos plaukai raibuliavo, kaip grynas auksas užkritiant alebastrinės kaktos. O kokia yra ta alebastrinė kakta? Niekaip šito neįsiaiškinau, gal galite man pasakyti?
Nu, aš.
Gaila, bet negaliu. Šiek tiek įsiblaškęs atsakė Matijus. Jis dabar jautėsi taip, kaip kažkada lengvabūdės jaunystės laikais vieno bernioko prikalbintas per šventę pasisukti karuselėje. Šiaip ar taip, jį turėjo labai gražiai atrodyti, nes pati mergina buvo dieviško grožio. Ar jūs kada nors pagalvojote, kaip jautiesi, kai esi dieviško grožio?
Nu, ne, aš apie tai nepagalvojau, nuoširdžiai prisipažino Matijus.
O aš dažnai pagalvoju, o ką jūs vieną iš trijų pasirinktumėt, jeigu galėtumėt, dievišką grožį, stulbinantį protą ar angelišką gerumą?
Nu, aš negaliu pasakyti.
Ir aš negaliu. Niekaip neapsisprendžiu. Bet tai nelabai ir svarbu, nes atrodo, jog nei viena, nei kita man negrėsi.
Angeliško gerumo niekad nebūsiu. Ponė Spencer sakė, oi, ponė Cadbertai, ak, ponė Cadbertai, ponė Cadbertai. Žinoma, ponė Spencer sakė visai ne taip. Ir nei mergaitė išdrybo iš brikelės, nei Matijus padarė ką nors stulbinančių. Jie paprasčiausiai privažiavo posūkį ir įsuko į alėją. Alėja, kaip ją vadindavo Niubridžo gyventojai, buvo kokių 400-500 jardų ilgumo kelias. Iš viršaus visiškai apskliaustas milžiniškų sulaukėjusių obelų, kurias prieš daugelį metų iš abiejų kelio pusių susodino kažkoks keistuolis senas ūkininkas. Taigi virš galvų plytėjo ilgas kvapnus, sniego baltumo žiedų kupolas. Žemiau po šakomis prasismelkė violetinė prietema, o toli priekyje blikstelėjo saulėlydžio nutvieksto dangaus lopinėlis, tarsi koks didžiulis apskritas langas katedros šoninės navos gale. Visas tas grožis atrodo atėmė mergaitę į žadą. Ji atsilošė, susidėjo rankeles ant kelių, užvertė galvą ir susižavėjusi žvelgė į tą grožį viršui. Netgi, kai jau buvo išvažiavę iš alėjos ir leidosi nuokalnę į Niubridžą, ji vis dar nejudėjo ir nepratarė nė žodžio. Vis dar susižavėjimo kupinų veidų išvelgė tolinį saulėlydį, o jai prieš akis per visą tą žaižaruojantį grožį bėgo nuostabus vaizdiniai. Per visą Niubridžą, mažą judrų miestelį, kur skalijo šunį, šukaliojo berniukščiai, o pro langų žvilgčiojo smalsus veidai, jie irgi pervažiavo tylėdami. Net ir įveikus dar 3 mylės mergaitė vis tylėjo. Buvo akivaizdu, jog ji gali taip pat atkakliai tylėti, kaip ir nepailsdama kalbėti. Man rodos, tu gerokai pavargai ir išalkai, galų gale pasiryžo prabilti Matijus. Nusprendęs, jog taip ilgai neatgauti žado, ji gali tik dėl šios priežasties. Bet mums jau nebe taip toli važiuoti, tik dar vieną mylę. Giliai atsidusėjusi jį pabudo iš susimastymo ir pažvelgė į jį svajingų žvilgsnių, kaip būtybė ką tik sugrįžusi iš tolimų žvaigždynų. Ak, ponė Cadbertai, sušnabždėjo jį, toji vieta, kur pravažiavome, toji baltuma. Kas tai? Nu, tu turbūt kalbė apie alėją, keletą minučių temptai pagalvojęs pasitikslino Matijus. Tai tokia graži vieta.
Graži? Ne, graži ne ta žodis, net ir puiki netinka. Abu žodžiai per daug panašus. Ak, tai buvo nuostabu, nuostabu. Pirmąsyk išvydau tokį dalyką, kurio ir vaizduotė neįstengtų patobulinti. Tas stebuklas užliejo man visą krūtinį. Ji uždėjo ranką savo ant širdies. Net kažkaip keistai, juokingai suskaudo, bet tai buvo malonus skausmas. Ar jūs kada nors jutote tokį skausmą?
Nu, dabar staiga negaliu šito prisiminti.
O aš daugybę kartų. Vos tik išvystu tokį karališką grožį. Bet nederėtų tokios mielos vietos vadinti alėją.
Toks pavadinimas neturi jokios prasmės. Geriau sakyti, tuoj pagalvosiu. Geriau vadinti ją baltasis džiaugsmo kelias. Kai man nepatinka kokios vietos ar žmogaus vardas, aš tai sugalvoju kitą ir mintise tik taip vadinu. Prieglaudoje gyveno mergaitė vardu Hepsiba Jenkins, bet man jį visuomet būdavo Rosalie Dever. Kitiems žmonėms tegu būna alėja, bet man jį visuomet bus baltasis džiaugsmo kelias. Ar tikrai mums iki namų liko tik viena mylė? Kaip gerai ir kaip gaila. Gaila, nes kelionė buvo tokia maloni, o man visat gaila, kai kas nors malonaus baigėsi. Gal vėliau nutiks ir kas nors dar malonesnio, bet juk niekad nesi dėl to tikras. Ir dažniausiai nenutinka. Ta aš jau patyriau, bet labai gera galvoti, kad artėjame prie namų. Suprantate, aš kiek galiu prisiminti, nesu turėjus tikrų namų. Vien pagalvojus, jog važiuoju į tikrus tikrutėlius namus, man ir vėl širdį suspaudžia tas malonus skausmas. Ak, argi ne puiku? Dabar jie važiavo per kalvagubrį. Apačioje matėsi tvenkinys, panašus į upę. Buvo pailgas ir išsiraitęs. Per patį jo vidurį nutiestas tiltas. Patiltėje toje vietoje, kur
Gintarinės smėlėtų kalvelių juostas skyrė tvenkinį nuo tamsiai mėlynos jūros įlankos, vanduo raibuliavo nuo besimainančių spalvų. Švelnių krokų žiedų rožinės, nežemiškai žalios ir kitokių nepagaunamų atspalvių, kuriems dar ir vardai nesugalvoti. Anapus tilto tvenkinys vinguriavo perkenių ir klevų giraitės, o jo tamsus vanduo sublizgėdavo nuo virpčiojančių šešėlių. Tai vienur, tai kitur nuo kranto virš vandens palinkusi augo laukinės lyva, tarsi baltai pasipuošusi mergina, besistiebinti išvysti savo atspindį. Iš pelkių netoli tvenkinio galo sklido aidus, ilgesingas varlių kurkimas. Atšlaitėje už tvenkinio galėjo žiūrėti tarp obelų paskendusią nedidelę pilką trobą. Ir nors dar nebuvo visai sutemę, pro vieną langą jau matėsi žiburys. Čia bario tvenkinys, pasakė Matijus. Oi, man nepatinka toks pavadinimas. Aš jį vadinsiu, tuoj sugalvosiu. Spindinčio vandens ežeras. Taip, toks pavadinimas tikrai tinka. Žinau, tai iš virpulio. Kai tik pataikau sugalvoti kokį pavadinimą, kuris nepaprastai tinka, iškart mane perbėga virpulys. Ar jūs kada dėl ko nors virpėjote? Matijus susimastė. Nu, taip, visada nusipurtau, kai pamatau tuos bjaurius baltus kirminus, kurių iškasu agurkų lysvėse. Negaliu jų pakęsti. Oi, aš manau, jog tai visai kitoks virpulys. O kaip jums atrodo, tarp kirminų ir spindinčio vandens ežerų labai mažai kas bendra, ar ne taip? Bet kodėl tą tvenkinį vadina bario tvenkiniu? Aišku, todėl, kad prie jo štainame name gyvena ponas Baris. Jo sodybvietė vadinasi šlaitasodis. Jeigu ne tas aukštas krūmas už sodybos, jau iš čia galėtų matyti žaliastogius, bet mums reikia važiuoti per tiltą, paskui pasukti į šoną, taigi bus dar apie pusę mylios. Ar ponas Baris turi mažų dukterų? Na, ne visai mažų, maždaug mano ūgio. Turi vieną kokių 11 metų, vardu Diena. Ak, įkvėpė jį, gilų džiaugsmų gurkšnį, koks nepaprastai gražus vardas. Nu, gal, nežinau, man atrodo kažkoks baisiai pagoniškas. Man geriau patinka Džeinė ar Merė ar koks kitas protingas vardas. Tačiau, kai Diena gimė, čia dirbo toks mokytojas. Tai jie paprašė jo sugalvoti mergaitei vardą ir jis nusprendė, kad bus Diena. O, kad toks mokytas būtų buvęs, kai aš gimiau. Oi, mes jau ant tilto. Aš tai jau stipriai užsimerksiu. Visada bijau važiuoti per tiltą, nes visuomet įsivaizduoju, jog kai tik privažiuosim vidurį, staiga susilenks, kaip kišeninis peilis, ir pergnyps mus per pusę. Todėl ir užsimerkiu. Bet kai tik pagalvoju, kad jau priartėjom prie vidurio, būtinai turiu atsimerkti, nes matote, jeigu tiltas tikrai susilenks, norėčiau pamatyti, kaip smagiai darda. Man visada patinka, kai šitaip darda. Argi nenuostabu, kai tau taip daug kas šioje žemėje patinka. Aha, jau pravažiavome. Dabar atsigręšiu. Labanakt, mielas įspindinčio vandens ežerė. Aš visiems daiktams, kurie man patinka, sakau labanakt. Lygiai kaip žmonėms. Manau, jiems tai patinka. Štai ežeras tarytum man nusišypsojo. Kai pervažiavo dar vieną kalvą ir pasuko į šoną, Matijus pasakė, mes jau prie pat namų, žaliastogiai antai. Oi, nesakykit, užgniaužusi kvapą pertraukė jį ir čiupusi Matijų už pakeltos rankos užsimerkė, kad nematytų, kuris rodo. Leiskit man atspėti, aš tikrai atspėsiu. Jie atsimerkė ir apsidairė. Buvo ant paties kalvagubrių, saulė ką tik nusileidusi, tačiau švelnioje prietemoje apylinkės dar galėjai įžiūrėti. Vakaruose, medetkų spalvos dangaus fone, matėsi tamsus bažnyčios bokšto smaigas. Apačioje nedidelis slėnis, o už jo, ant ilgos nuožulnios įkalnės įsidėšiusios jaukios sodybos. Godžios, ilgesingos mergaitės akis šokinėjo nuo vienos sodybos prie kitos. Pagaliau jos žvilgsnis apsistojo prie tos nuošaliausios kairėje pusėje, tolokai nuo vieškelio, blausiai boluojančios dėl žydinčio sodo, kurį glėbė nuo miškos lengančios sutemos.
virš to sodybos, giedrame giedrutėliame pietvakarių danguje, žibėjo didelė krištolinio skaidrumo žvaigždė, tartum lempa, rodanti kelią ir kviečianti.
Štai šita, ar ne? Paklausė rodydama ranką.
Matijus džiaugsmingai plekštelėjo vadelėmis kumelį per nugarą. Numat, atspėjai. Bet garantuoju, ponia Spencer taip gerai nupasakojo, jog nesunku buvo ir atspėti.
Ne, tikrai ne. Tiek, kiek jį papasakojo, tinka ir visoms kitoms sodyboms. Aš visai neįsivaizdavau, kaip jie atrodo, bet kai tik pamačiau, iškart pajutau, jog tai namai. Oi, atrodo, lyg sapnuočiau. Žinote ką, mano ranka virš alkūnės turi būti vienu mėlyniu, nes aš šiandien tiek sykių save žnaibiau. Kiekvieną akimirką, kai tik užplūsdavo siaubingas nerimas ir aš įsigazdavau, ar tik kartais nesapnuoju. Taigi, įsižnybdavau, kad įsitikinčiau, jog nesapnuoju, kol staiga suvokiau, kad jeigu visa tai yra tik sapnas, tai geriau sapnuosiu kuo ilgiau ir tada lioviausi žnaibytis, bet tik visa tai iš tikrųjų. Mes netoli namų. Džiaugsmingai sidusėjusi, ji vėl nugrimzdo į tylą. Matijus neramiai pasimuisti. Jis džiaugiasi, kad ne jis, o Merilė turės šiai pasaulio atstumtai pasakyti, jog namai, į kuriuos ji taip veržėsi, nebus jos namai. Jie pervažiavo lindų daubą, kuri visa jau skendėjo tamsoje, tačiau dar net tokioje gilioje tamsoje, kad ponia Reičelė neižvelgtų jų pro savo langą. Paskui pakilo į kalną ir įsuko į ilgą žaliastogių keliuką. Vos tik privažiavus namus, Matijus ėmė krūpčioti dėl tuoj išaiškėsiančio netikėtumo. Ir šito jausmo jis pats nesuprato. Ne apie Merilę ir ne apie save jis galvojo. Ir net ne apie rūpešius, kurių tikriausiai atsiras dėl šios klaidos. Galvoju apie tos mergaitės nusivylimą. Prisiminęs tą džiaugsmingą šviesą jos akise, kuri turės vėl užgesti, pasijuto taip, lyg būtų prisidėjęs prie žmogžudystės. Toks jausmas jį apimdavo, kai reikėdavo papjauti ėriuką ar viršelį ar kokį kitą nekaltą gyvulėlį. Kai suko į kiemą, buvo jau visai tamsu, aplinkui kaip šilka šlamėjo tuopų lapai. Paklausykit, kaip medžiai šneka pro miegus, sušnabždėjo mergaitė, kai Matijus iškėlė ją ant žemės. Kokius gražius sapnus jie sapnuoja? Tada, tvirtai laikydama kelionų maišį su visu savo turtu, nusekė paskui Matijų į trobą.